escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Machi 2 mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM kule Iringa, Dodoma FM kule Dodoma, Radio Soleil Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, serikali ya Kenya yaanza kutoa hati za uraia na vitambulisho kwa Wapemba ambao wamekuwa kiishi nchini humo kwa miaka mingi. Je, hatua hiyo itawanufaisha vipi?
Kutakuwa na mabadiliko upande wetu, kwa sababu kama vijana watakuwa wanaweza kupata ajira, na wamama pia, kwa kuwa watakuwa wana vitambulisho, wataweza kupata zile huduma, jiandikisha kwenye vile vyama ili waweze kupata pesa za kujiendeleza kibiashara.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yupo kwenye ziara ya mataifa manne barani Afrika, ikiwa siku chache tu tangu kuondoa kwa vikosi vyake nchini Mali na Burkina Faso.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Umoja Mataifa pamoja na washirika wake na serikali waleta ombi la karibu dola bilioni 4 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 20 nchini Ethiopia mwaka huu kwa ajili ya kuwapatia msaada muhimu, ikiwa ni pamoja na chakula, lishe, huduma za afya na misaada mingine muhimu. Kwa mujibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric, walipewa taarifa kwamba mikoa ya kusini na mashariki mwa Ethiopia inaendelea kukumbwa na athari za ukame mbaya ambao waliuzungumzia kidogo. Baadhi ya maeneo hayo yanaendelea kukabiliwa na milipuko kipindupindu, huku visa 1,100 vimerekodiwa hadi sasa. Katika wiki za hivi karibuni, maelfu ya watu wamekimbia ghasia huko Somaliland hadi mkoa wa Somali. Huko kaskazini mwa Ethiopia, amesema ufikiaji wa misaada ya kibinadamu unaendelea kuboreka kufuatia makubaliano ya kukomesha uhasama. Ingawa maeneo machache yamesalia kuwa magumu kufikiwa, wao pamoja na washirika wa NGO na serikali wamepewa zaidi ya malori 4,400 ya bidhaa za msaada katika mkoa wa Tigray tangu katikati ya Novemba, ikibeba karibu tani 180,000 za chakula na vifaa vingine vya misaada. Lakini msaada huu unahitaji kuendelezwa. Zaidi ya watu milioni 8.5 kwa sasa wanalengwa kwa msaada wa chakula kote Afar, Amhara na Tigray. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Stephanie Dujarric amesema mapigano kati ya jeshi la Kongo na M23 yanaendelea kati ya kilomita 25 hadi 70 kaskazini magharibi mwa Goma. Mkuu wa ujumbe wa kulinda amani huko DRC MONUSCO, Bintu Keita, kwa sasa yuko mashariki mwa nchi. Alikutana na gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri siku ya Jumatano, ambaye ameomba msaada wa tume ya kulinda amani kuendelea kujenga uwezo wa vikosi vya usalama vya Kongo. Mapema wiki hii, alikutana na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini na wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa ili kuimarisha ushirikiano na kutatua changamoto za usalama. Bikaita pia alishirikiana na wakilishi wa mashirika ya kiraia na viongozi wanawake wanaokabiliwa na changamoto katika jamii zao. Na Marekani imeongeza msaada wake wa kijeshi kwa Somalia, wakati taifa hilo likipiga hatua katika kukabiliana na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda aliyoitaja kuwa mbaya zaidi ulimwenguni. Harrison Kamau atusimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tani 61 za silaha zimewasili kwenye mji mkuu wa Mogadishu Jumanne, ambazo Marekani kupitia taarifa imesema kwamba ni za kusaidia kwenye vita vya kihistoria vinavyoongozwa na jeshi la Somalia dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabab, likiwa limekomboa darzeni ya vijiji kutoka mikononi mwao tangu Agosti mwaka uliopita. Kwenye taarifa tofauti ya pamoja, washirika wengine wakuu wa usalama, yani Qatar, Uturuki, UAE na Uingereza pia, wamesema kwamba watasaidia kwenye juhudi za Somalia za kudhibiti silaha, hatua itakayopelekea baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuondoa vikwazo vya kutouziwa silaha kwa taifa hilo. Mshauri wa kitaifa wa Somalia kwenye masuala ya usalama Hussein Sheikh Ali amesema kwamba walikuwa na mkutano wa kufana kupitia ujumbe wa Twitter muda mfupi baada ya kumalizika kwa kikao hapa Washington DC. Mwaka uliopita serikali ya Somalia chini ya Rais Hassan Sheikh Mohamud ilitangaza vita dhidi ya maelfu ya wanamgambo wa Al-Shabaab ambao kwa miongo kadhaa wamedhibiti maeneo kadhaa na kufanya mashambulizi mabaya wakati wakitumia migawanyiko iliyopo baina ya koo na kujipatia mamilioni ya dola kila mwaka wakijitahidi kubuni taifa la Kiislamu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani huko Abyei, UNISFA, ulilaani harakati za watu wenye silaha katika sehemu ya kusini inayojulikana kama sanduku la Abyei hapo jana. Wakati wanajeshi wakiendelea kuonekana, ujumbe huo una wasiwasi mkubwa kwamba maendeleo haya hivi karibuni katika sehemu ya kusini ya Abyei yatazidisha mzozo katika eneo hilo na kusababisha mateso yasiyoelezeka na wasiwasi wa kibinadamu kwa raia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, ujumbe huo ulibainisha kuwa eneo la Boksi la Abyei linasalia kuwa eneo lisilo na silaha ambao halipaswi kuwa na nguvu yoyote iwe ya kawaida au yenye silaha ya jumuiya zote mbili. Kwa hivyo ni muhimu kwamba wote waheshimu maazimio husika ya Baraza la Usalama katika suala hili. UNISFA ilani mapigano mapya ndani na nje mpaka ya eneo hilo na kuzitaka pande zote kusitisha mapigano na kuruhusu mchakato wa kisiasa kusuluhisha mzozo unaoendelea. Wanasisitiza kuwa ni kinyume cha aina yote ya upelekaji wote wanajeshi usioidhinishwa ndani ya eneo hilo. Mamlaka ya Taliban imetangaza kufungua tena vyuo vikuu vya serikali katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na miji mingine kadhaa, lakini wanasema ni wanafunzi wa kiume pekee ndio watakaoruhusiwa kuhudhuria. Kulingana na uamuzi wa Baraza Kuu la Elimu ya Juu, taarifa fupi kutoka kwenye Wizara ya Elimu ya Juu ya Taliban ilisema masomo ya wanafunzi wa kiume katika vyuo vya elimu ya juu vya serikali katika majimbo yenye baridi kali yataanza rasmi kutoka Machi 6 mwaka huu. Shule na vyuo vikuu vitakuwa na mapumziko majira ya baridi ya kila mwaka katika majimbo 24 kati ya 34 ya Afghanistan. Serikali hiyo ya Kiislamu ilipiga marufuku elimu ya juu kwa wanafunzi wa kike mwaka jana, ikisema kuwa wanawake hawakuzingatia ipasavyo masharti ya kidini kulingana na jinsia chini ya serikali ya awali iliyoungwa mkono na Marekani. Na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumatano ameanza ziara mataifa manne barani Afrika, wakati ukiwa na kampeni kali ya kupinga taifa lake iliyopelekea kuondolewa kwa vikosi vyake kutoka Mali na Burkina Faso hivi karibuni. Ziara ya Macron itampeleka Gabon, Angola, Jamhuri ya Kongo na DRC. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Anika Hamashiag ambaye amezungumza na wataalamu wa kiusalama na haki za binadamu kuhusu upinzani wa Ufaransa pamoja na kuongezea kwa umaarufu wa Russia barani Afrika.
Siku chache kabla ya kuanza ziara yake, Macron alisema kwamba Ufaransa ingechukua mwelekeo tofauti katika uhusiano wake na bara la Afrika kwa kuwa na unyenyekevu mkubwa. Kama mojawapo ya mbinu mpya katika mkakati huo, vituo vya kijeshi vya Ufaransa barani humo vitageuzwa na kuwa vya mafunzo ya kijeshi, wakati baadhi hatimaye vitaendeshwa kwa ushirikiano na mataifa ya Afrika. Miongoni mwa mataifa aliyotembelea ni pamoja na Gabon na Jamhuri ya Kongo yaliyokuwa koloni za Ufaransa. Mahamudou Savadogo ni mtaalamu wa masuala ya usalama kutoka taasisi ya Grenada Consulting nchini Burkina Faso.
J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain.
Kwa muda mrefu Ufaransa imekuwa ikikosolewa kutokana na kuwa na msimamo wake umekuwa ukikandamizi. Hata hivyo, kuna nafasi ya kuwa na mtazamo mpya kwa kuwa kuna vijana wasiofahamu kuhusu koloni. Na lazima Ufaransa ilenge kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya kigeni.
Savadogo ameongeza kusema kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa kwenye mataifa aliyokuwa koloni zake kutatoa nafasi ya ukuaji wa mataifa hayo. Kujitenga kwa Ufaransa na mataifa ya Kiafrika kulitoa nafasi kwa makundi mengine kupenya kama lile la kijeshi la Russia la Wagner ambalo limekita mizizi nchini Mali na kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako linalaumiwa kutekeleza ukatili kama vile mauaji, ubakaji na mateso. Agwibo Ubware ni mkuu wa kamisheni ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Mali. Anakiri kwamba kuna ukatili ulitekelezwa na kundi la Wagner, akiongeza kwamba ni jukumu la serikali kufanya uchunguzi huru ili kubaini madai hayo.
Depuis ces derniers temps, la France fait l'objet de critiques, la France fait l'objet de rejet parce que sa position.
Kwangu mimi naamini kwamba taifa halina urafiki bali linazingatia maslahi yake. Kila mshirika anayetusaidia kabiliana na ugaidi amekaribishwa. Kwa hivyo sijali mshirika wetu ni yupi.
Vifo kutokana na makundi ya kigaidi barani Afrika viliongezeka kwa karibu 50% mwaka jana na kufikia zaidi ya 19,000 hasa makaribi mwa Sahel, kulingana na ripoti kutoka kituo cha masomo maalum cha Afrika. Ahmad Yakub ni kiongozi wa kituo cha maendeleo ya kuzuia ugaidi nchini Chad. Anasema kwamba analaumu Ufaransa kwa kuvuruga Libya, swala ambalo lilisababisha ugaidi kuingia kwenye eneo la Sahel. Anasema kuwa kuwasili kwa kundi la Wagner kwenye mataifa yaliyokuwa koloni za Ufaransa ni kutokana na sera mbovu kuhusu bara Afrika. Kwa muda mrefu Ufaransa imeunga mkono tawala za kidikteta bila kuzingatia haki za binadamu. Ameongeza kuwa Ufaransa haijafanya juhudi zozote katika kubadili hali hiyo. Hata hivyo, kwenye hotuba yake Macron alisema kwamba taifa lake halitakubali kamwe kulaumiwa kutokana na kudorora kwa hali ya usalama nchini Mali, wala kukubali Ufaransa itumike kama kisingizio. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sunday Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tangu rais wa Tunisia atangaze msako mkali dhidi ya wahamiaji haramu wiki iliyopita kwa kutumia lugha ambayo Umoja wa Afrika ulilaani kuwa ni ya kibaguzi, mfanyakazi wa ujenzi kutoka Mali, Mohamed Koni, amefukuzwa kwenye nyumba yake pamoja na kufukuzwa kazi. Akiwa hana ajira, hana makazi na hana ukazi halali, sasa anahofia atakabiliwa na hatima ambayo marafiki zake kadhaa imewakumba, ambao wamevamiwa mitaani. Nimechanganyikiwa na nina wasiwasi, alisema Koni mwenye umri wa miaka 32, ambaye ameishi Tunis kwa miaka 5 na alionekana kupendwa sana katika mtaa wake, ambapo wakazi wa Tunisia walisema walifurahia tabia yake, uchangamfu na mara nyingi walimwajiri kwa kazi ndogo ndogo za kiufundi. Siamini kwamba sisi ni tatizo hapa, alisema, huko akiwa na wasiwasi na kuangalia katika kila kona ya barabara ikiwa kuna gari la polisi. Matatizo ya Koni ilianza wiki iliyopita wakati Rais Kais Saied aliposema kumekuwa na njama ya kubadili sura ya rangi ya Tunisia na kuviagiza vyombo vya usalama kukomesha wahamiaji wote haramu na kuwafukuza wahamiaji wote wanaoishi Tunisia kinyume cha sheria. Na Marekani siku ya Jumatano imeipongeza Nigeria kwa kumchagua mgombea rais wa chama tawala Bola Tinubu, huku ikitoa wito wa utulivu, huku kukiwa na shutuma za wizi wa kura na wasiwasi juu ya hitilafu za kiufundi. Tinubu alitangazwa mshindi Jumanne kutokana na uchaguzi wa Februari 25 katika nchi hiyo ya kidemokrasia yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Marekani inawapongeza watu wa Nigeria, rais mteule Tinubu na viongozi wote wa kisiasa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price alisema uchaguzi huu wenye ushindani unawakilisha kipindi kipya cha siasa za Nigeria na demokrasia, aliongeza. Wagombea urais kupitia vyama vya upinzani kwenye uchaguzi uliomalizika wa Nigeria wamesema kwamba watapinga matokeo yaliyotangaza mgombea wa chama tawala kuwa mshindi. Uchaguzi huo Jumamosi ulikumbwa na matatizo kadhaa ya kimitambo, uhaba wa wafanyakazi na kuchelewesha kwa zoezi la kupiga kura katika baadhi ya vituo. Timothy Obiezu wa South America amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu uwezekano wa kurudiwa kwa uchaguzi huo, naye Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili kutoka Abuja, Nigeria.
Viongozi wa chama cha upinzani cha Labour pamoja na wafuasi wao Jumatano jioni walizungumza na wanahabari saa chache baada ya tume ya uchaguzi kutangaza mgombea wa chama tawala cha All Progressives Bola Ahmed Tinubu kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa Jumamosi. Ingawa mgombea wa chama cha Labour Peter Obi hakuwepo kwenye mkutano huo na wanahabari, naibu wake Yusuf Dati Ahmed alisema kwamba chama chao kingepinga matokeo hayo. Pia aliomba wanachama wake pamoja na wafuasi kuwa watulivu.
Illegality has been performed. And as far as we're concerned, here is an incoming government for the Federal Republic of Nigeria that is illegal and unconstitutional.
Kulingana na sisi, sheria imevunjwa. Hapa kuna serikali ya Jamhuri ya Nigeria inaelekea kubuniwa ambayo inakiuka sheria na katiba. Tutawasilisha malalamishi yetu mbele ya mahakama. Ni juu yao kurejesha uaminifu.
Chama cha upinzani cha People's Democratic PDP pia kimepinga matokeo hayo. PDP na Labour viliitisha kikao cha pamoja na wanahabari Jumanne na kupinga zoezi hilo muda mfupi kabla ya tume huru ya kitaifa ya uchaguzi INEC kutangaza Tinubu kuwa mshindi. Kulingana na waangalizi wa kimataifa, zoezi hilo lilikumbwa na dosari kadhaa kama vile kucheleweshwa, matatizo ya kiufundi miongoni mwa masuala mengine. Pia kulikuwa na ripoti za kasi ya hongo pamoja na ushawishi kwa wapiga kura. Rotini Olawale ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwanzilishi wa kundi la Youth Hub Africa.
Are there infractions in this election? Yes, absolutely. The court is going to be looking at the evidence and say to themselves.
Je, kuna dosari kwenye uchaguzi huu? Ndio zipo. Mahakama kwa hakika itaziangalia na kufanya maamuzi iwapo zinaweza kubadili matokeo ya uchaguzi huo. Iwapo shahidi wa kutosha watapatikana kutokana na madai ya dosari zilizokuwapo, basi mahakama huende ikabatilisha matokeo yake.
Kulingana na matokeo rasmi yaliyotangazwa na INEC, Tinubu alipata karibu kura milioni 8.8, akifuatiwa na Atiku Abubakar akiwa na takriban milioni 7 na Obi akiwa kwenye nafasi ya tatu kwa kura milioni 6. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Kenya imezindua rasmi usajili na kuwakabidhi nyaraka za uraia jamii ya Wapemba wanaoishi nchini. Jamii hiyo ya Wapemba kutoka Tanzania imekuwa ikiomba serikali ya Kenya kuwapa uraia ili kuepukana na ubaguzi na unyanyapaa wanaopitia wakati wakitafuta huduma muhimu za serikali. Amina Chombo amehudhuria uzinduzi huo na hii hapa ripoti yake.
Shughuli ya usajili wa jamii ya Wapemba imejiri mwezi mmoja baada ya Rais William Ruto kupitia gazeti rasmi la serikali kutambua jamii hiyo kama raia wa Kenya na kwamba wanastahili kupata stakabadhi ya utaifa. Kutambuliwa kwa jamii hiyo ni hatua ya kuondoa tatizo la ukosefu wa raia kwa jamii hiyo ambayo iliwasili pwani ya Kenya mwaka 1930. Akizindua rasmi usajili wa jamii hiyo ya Wapemba kupata vitambulisho vya kitaifa, stakabadhi wanazopewa raia wa Kenya wanapotimu umri wa miaka 18 na zaidi, katibu wa Wizara ya Uhamiaji na Huduma za Raia Profesa Julius Bitok amesema kuwa hatua hiyo itakomesha unyanyasaji, ubaguzi na unyanyapaa miongoni mwa jamii hiyo.
Ubaguzi kwa mambo ya uvuvi umeisha. Kwa sababu serikali ya Mheshimiwa Ruto imeamua kwamba Wapemba wapewe haki yao ya uraia katika Jamhuri ya Kenya.
Owen Baya, mwasisi wa Ombi na Mswada katika bunge la taifa, ambaye pia ni mbunge katika eneo la Kilifi, kuitaka serikali kuwatambua jamii ya Wapemba kupewa uraia, ameipongeza hatua ya serikali na kuziomba idara mbalimbali kuwajumuisha Wapemba katika ajira na pia ruzuku za kujiendeleza kibiashara baada ya kubaguliwa kwa miaka mingi.
Maneno ya blue economy, kama kuna wavuvi hapa Kenya, wewe hawa wanajua kazi ya baharini. Usigawe pesa ya blue economy kabla hujaweka mpesa.
Jamii hiyo ya Wapemba yenye zaidi ya watu 7,000 inaishi katika majimbo ya pwani ya Kenya yanayopakana na bahari Hindi kutokana na shughuli zao za uvuvi. Kitambulisho cha Kenya ndio stakabadhi ya utambulisho wa uraia na pia inayotumika kujisajili kupata stakabadhi nyingine kama pasi za usafiri, bima za afya, elimu na kadhalika. Shughuli ya usajili wa kupata stakabadhi hiyo kwa kutumia kabila la Wapemba ni hatua kubwa, kwani wengi wamekuwa wakipata vitambulisho hivyo vya kitaifa kupitia njia za mkato, kutafuta watu wa majina makabila yanayotambuliwa rasmi na serikali kupata vitambulisho.
Tumezunguka, tumehangaika tokea enzi ya mababa zetu. Wao walikuwa kijificha, lakini sisi tulipokuwa na tuko na ndoto za kupata na sisi angalau kujiinua pale ambapo kwa tupo tuendelee, ndio tukaona bora sisi tujitokeze tuanze kupigania haki yetu.
Kutakuwa na mabadiliko upande wetu, kwa sababu kama vijana watakuwa wana kuweza kupata ajira, na wamama pia kwa kuwa watakuwa wana vitambulisho wataweza kupata zile huduma za hospitali ama huduma zinazotakiwa, na pia wataweza kujiandikisha kwenye vile vyama ili waweze kupata pesa za kujiendeleza kibiashara.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limepongeza hatua zilizochukuliwa na Kenya kwa lengo la kutokomeza kutokuwa na uraia kote duniani. Akizungumza katika hafla hiyo, mwakilishi wa UNHCR nchini Kenya, Caroline Van Buren, amesema kuwa uamuzi huo unatilia mkazo dhamira serikali ya Kenya kutimiza ahadi zake ilizotoa katika mkutano wa ngazi za juu kuhusu changamoto za kutokuwa na utaifa uliofanyika Oktoba 2019. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Umoja Mataifa pamoja na washirika wake na serikali waleta ombi la karibu dola bilioni 4 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 20 nchini Ethiopia mwaka huu kwa ajili ya kuwapatia msaada muhimu, ikiwa pamoja na chakula, lishe, huduma za afya na misaada mingine muhimu. Kwa mujibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric, walipewa taarifa kwamba mikoa ya kusini na mashariki mwa Ethiopia inaendelea kukumbwa na athari za ukame mbaya ambao waliuzungumzia kidogo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Stephanie Dujarric amesema mapigano kati ya jeshi la Kongo na M23 yanaendelea kati ya kilomita 25 hadi 70 kaskazini magharibi mwa Goma. Mkuu wa ujumbe wa kulinda amani huko DRC MONUSCO, Bintu Keita, kwa sasa yuko mashariki mwa nchi. Alikutana na gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri siku ya Jumatano, ambaye ameomba msaada wa tume ya kulinda amani kuendelea kujenga uwezo wa vikosi vya usalama vya Kongo. Ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani huko Abyei, UNISFA, ulilaani harakati za watu wenye silaha katika sehemu ya kusini inayojulikana kama Sanduku la Abyei hapo jana. Wakati wanajeshi wakiendelea kuonekana, ujumbe huo una wasiwasi mkubwa kwamba maendeleo haya hivi karibuni katika sehemu ya kusini ya Abyei yatazidisha mzozo katika eneo hilo na kusababisha mateso yasiyoelezeka na wasiwasi wa kibinadamu kwa raia katika eneo hilo. Mamlaka ya Taliban imetangaza kufungua tena vyuo vikuu vya serikali katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na miji mingine kadhaa, lakini wanasema ni wanafunzi wa kiume pekee ndio watakaoruhusiwa kuhudhuria. Kulingana na uamuzi wa Baraza Kuu la Elimu ya Juu, taarifa fupi kutoka kwenye Wizara ya Elimu ya Juu ya Taliban ilisema masomo ya wanafunzi wa kiume katika vyuo vya elimu ya juu vya serikali katika majimbo yenye baridi kali yataanza rasmi kutoka Machi 6 mwaka huu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Saida Hamdun, mimi jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Sandy Shomari, kwa pamoja tukikatikia wakati mwema kutoka popote ulipo ulimwenguni. Napokuacha na kibao hichi ili uburudike na kuwa na siku njema popote ulipo.
See you. nikupe sababu ya upendo. Bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Ukatili wa kibinadamu wa vita vilivyoanzishwa na Russia dhidi ya Ukraine bila kuchokozwa unaendelea kusababisha mateso makubwa kote ndani ya Ukraine na duniani, alitangaza balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Ndani ya mipaka ya Ukraine, zaidi wa Ukraine milioni 17 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Karibu watu milioni 6 ni wakimbizi wa ndani nchini Ukraine waliolazimishwa kuhama makazi yao kwa kutafuta usalama na makazi. Wanajeshi wa Russia walianzisha msururu wa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine, wakilenga miji na miundombinu, wakiua na kujeruhi raia, kuharibu barabara, nyumba, shule, hospitali, mashamba na mitambo ya umeme. Mamilioni ya raia wa Ukraine hawana chakula, hawapati maji, huduma za afya na joto stahiki ndani ya nyumba, hata kwamba kuna hali kali ya baridi. Balozi Thomas Greenfield ametoa wito kwa Russia kusitisha kushambulia kwa mabomu miundombinu muhimu na kuua raia wasio na hatia. Hadi Russia itekeleze hilo, lazima wafadhili wa kibinadamu wa kimataifa washikamane na wananchi wa Ukraine. Tunahitaji kuupa kipaumbele msaada kipindi cha msimu wa baridi ili kushughulikia mahitaji ya haraka ya kibinadamu. Wahisani kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali wako uwanjani hivi sasa wakijaribu kusaidia. Cha kusikitisha, hata makundi haya yakijaribu kuokoa maisha yanashambuliwa na Russia. Russia inawahamisha kwa nguvu watoto wa Ukraine hadi kwenye maeneo ya Ukraine inayoyakalia, amesisitiza balozi Thomas Greenfield. Russia inawahamisha na kuwapeleka pia watoto wa Ukraine hadi Russia, kukabidhi watoto hao kwa familia nchini Russia na kujaribu kuwatenganisha kabisa na familia zao. Huu ni ukiukaji wa kanuni za ulinzi wa mtoto. Hili lazima likomeshwe. Vita vya Russia vimezidisha sana mzozo wa chakula duniani. Balozi Thomas Greenfield amebaini kuunga mkono mpango wa kusafirisha nafaka kutoka bahari ya Black Sea ambao ulisaidia kukidhi mahitaji ya walio hatarini zaidi duniani na kuzinufaisha nchi zenye pato la kati kwa kudhibiti bei ya nafaka duniani. Lakini kwa sababu ya Russia, usafirishaji wa nafaka kutoka bandari za Ukraine umepunguza kasi na mrundikano wa meli zinazosubiri nafaka umeongezeka. Lazima Russia isiruhusiwe kuendelea kutumia chakula na nishati kama silaha katika msimu wa baridi. Putin alianzisha vita hivi na anaweza kuvimaliza leo kwa kuondoa wanajeshi wake nchini Ukraine, amesema balozi Thomas Greenfield. Marekani inazihimiza nchi zote kuunga mkono mpango wa Umoja Mataifa wa mwaka huu wa 2023 wa kushughulikia mzozo wa kibinadamu na mpango wa kikanda wa kushughulikia mzozo wa wakimbizi na kuiwajibisha Russia kwa uvamizi wake na unyanyasaji wa kikatili na kuwasababishia wananchi wa Ukraine mateso makubwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.